Продължаваме по темата. Каква е равносметката от 5-годишното членство на България в Европейския съюз и какво е бъдещето на Европа? Кои са водещите теми в сесията на Европейския парламент? Ще разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат от БСП. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Отмина 9 май, денят на Обединена Европа, но Европа през 2012 година като че ли изглежда повече разединена, отколкото обединена. Пред какви предизвикателства е поставен Европейският съюз и общата валута?
Това, което се случва в момента в Европейския съюз, е в резултат на една изключително сериозна икономическа криза, която не е имало в такъв размер от създаването му. И на второ място в еврозоната, където не са създадени достатъчно механизми, за да се предпазват тя от подобни шокове. Виждаме, че големите проблеми всъщност са свързани с това, как едни страни от еврозоната се опитват да помогнат на други страни от еврозоната да си плащат задълженията. По начина, по който това нещо се случва в момента, няма как да е трайно, липсват механизми, те се създават, но доста бавно. Така че Европейския съюз в момента, особено еврозоната, е в един момент, в който или ще направи голяма крачка напред и действително ще изгради абсолютно нов вид обединение, или ще се върне назад 80-те години, когато ще говорим само за общ пазар, свободно движение и така нататък, без единна валута и без повече амбиции.
Господин Калфин, председателят на Европарламента Мартин Шулц предупреди еврокомисарите, че за пръв път в историята на Европейския съюз разпадането му се превръща в реалистичен сценарий заради исканията на отделни страни за повече власт. Какъв е вашият коментар?
Аз не вярвам, че Европейския съюз като такъв се разпадне, защото в него има изключително много интереси. Нито една страна членка няма интерес от това тя да продължи самостоятелно. Въпросът е, че в доста страни политиците не успяват да продадат, грубо да кажа, това послание на гражданите. Даже обратното, насажда се така националистическа риторика. Вижте, Германия и Гърция. В Германия непрекъснато се насажда антигръцка риторика, колко безотговорни и лоши са гърците, и обратното в Гърция, колко жестоки са германците и не разбират страната. Нито едните са изцяло прави, нито другите. Но това е един хубав пример, как вместо да се мисли за общи ценности и за общи действия, се мисли, че някой е отговорен, а другия би трябвало да седи да изпълнява указания. Има нужда от промяна в европейските институции, особено в начина, по който работи еврозоната. Надявам се, оптимист съм, че ще осъзнаят страните членки, че имат интерес да ги направят. И това до голяма степен ще стабилизира Европейския съюз, но за това трябва усилия, така че прав Мартин Шулц, няма да дойде от само себе си.
А Европа олевява ли? Историческият успех на френската левица дава ли сериозен шанс за промяна на Европа и каква?
Тенденцията е много явна. В Германия, в Франция се вижда най-добре, защото бяха спечелени от левицата президентските избори. Но погледнете изборите за федерални провинции в Германия. Там има подобна тенденция, или ако не е социал-демократическата партия, много напред излизат зелени, пиратска партия и така нататък. Християн-демократите губят масово властта. Местните избори в Великобритания най-добри за лейбористите от Втората световна война насам. В Италия местните избори също миналата седмица много добро представяне на левицата. Въобще показва се, че хората дават много ясен знак на политиците. Тези мерки, които до сега се взимат за излизане от кризата, трябва да бъдат променени. Те не са тези, които ще възприемат хората, и не са тези, които ще дадат резултати. Така че мисля, че тенденцията е много ясна и тя не е просто да се смени дясното с лявото, а да се смени една политика, която залага единствено и само на намаляване на разходите, към политика, която неизбежното намаляване на разходите го съчетава с по-добро, повече европейски решения, повече европейско законодателство и осигуряване на средства, включително от европейско равнище за инвестиции.
Господин Калфин, вие днес заедно с Метин Казак имахте пресконференция. Кажете ни, доколко мобилни са българите на европейския трудов пазар?
Има много българи, които са зад граница и работят в Европа. Официалните данни не са точни, но за Испания е приблизително около 170 хиляди души, в Гърция са приблизително 200 хиляди души, вероятно сега силно намаляли с кризата в Гърция. В Великобритания около 70 хиляди души. Това са страните, в които ще видите най-много българи. Тук става въпрос за нещо друго. Това не са само нови емигранти, които са заминали след като България е влязла в Европейския съюз. Става въпрос българските граждани, независимо кога и къде са заминали, да получат равни права с местните работници. Това се предвижда от Европейския договор и това се опитваме да настояваме да се случи. И има една тема, за която аз особено проявявам интерес и активност през последните поне 10 години. Това е с отварянето на образованието и признаването на дипломите. Всъщност България по някой път се чуди човек с каква логика гони едни от най-образованите си кадри заради административни, бюрократични и други глупости и показва нежеланието. На практика дискриминира българите, които са зад граница. Нещо, което не е допустимо.
Господин Калфин, кои са водещите теми в Европейският парламент вчера след сесията и гласуването, което приключи?
Вчерашната сесия, тя така наречената малка сесия в Брюксел се състоя. Имаше няколко важни за България въпроси, които се обсъдиха. Първото безспорно е директивата за роуминга. Цените на роуминга от юли месец ще намалеят допълнително и то значително. Максималната цена от 36 става 29 цента. SMS-ите падат максималната цена пак от 11 на 9 цента. За първи път се включват данните и цената на данните и то няколко пъти от сегашните цени се намалява ползването на интернет през мобилни телефони. Като тенденцията е, и това и в групата на социалистите демократите го заявихме много ясно, че ще продължи натиска, докато на практика изчезнат таксите за роуминг. И човек ползва мобилните средства и за телефони, и за интернет, без да плаща допълнителни разходи, когато е в чужбина. Това е една от, мисля, важните директиви, която беше приета. Освен това беше приет един доклад, вносител му е мой колега от Литва, от групата на социалисти и демократите, за по-добър контрол при изразходване на европейските средства. Ние сме свикнали да ни нарочват, че ние сме една от страните с лоши примери, но всъщност страните, в които има най-много проблеми напоследък, са други. Това са Испания, Италия, Великобритания, все стари страни членки. Така че ние бихме искали да има доста по-голяма прозрачност на това, което се случва. Това са, бих казал, по-важните от решенията, иначе бяха приети и друго законодателство, свързано с един голям пакет закони за решения, свързани с освобождаване от отговорност на европейски институции, три агенции за храните, за лекарствените средства и за здравеопазването не бяха освободени от отговорност, защото парламента намира недобри практики в тях, конфликти на интереси. И това беше също един голям пакет от решения, които мина в парламента.
Господин Калфин, с какви препятствия се сблъскват гражданите на Европейския съюз при упражняване на своите права?
Зависи от правата. Пак ще взема един пример с дипломите и с професионалната квалификация. Един европейски гражданин завършил в една страна е длъжен да мине през една сложна процедура, за да практикува професията си в друга страна членка. За България това проблем е особено остър. Аз го споменах, ние няма нужда да чакаме европейско законодателство, за да променим националното и да български граждани, които искат да се върнат, да не им създаваме пречки. Но освен това има и движение на европейско равнище. В момента се гледа директивата за професионалните квалификации, които ще направят много по-лесно европейските граждани да пътуват, да работят дали временно или постоянно в друга страна членка. Ето един конкретен пример за насърчаване на права.
А каква е равносметката от 5-годишното членство на България в Европейския съюз и правителствената криза в Холандия? Може ли да блокира въпроса за членството ни в Шенген?
Темата за равносметката от 5 години членство е, да, доста обширна тема, но това, което бих призвал е да не гледаме на членството само от финансовата страна. От финансовата страна ние сме получили доста повече средства, отколкото сме платили като членски внос. Но ми се ще да гледаме на Европейския съюз като един набор от правила. Някой път трудни за България, някой път ни се карат, но самите ние имаме интерес да има и по-малко корупция, и по-добра работеща съдебна система, и повече права на гражданите, и по-малко бюрокрация. Всичко това Европейския съюз натиска България и то се случва. Много повече възможности има за гражданите, за работа, за учене, за образование. Много повече възможности има за бизнеса и за привличане на инвестиции, и за работа с европейски партньори. Така че са изключително много ползите за мен от членството ни в Европейския съюз. И България трябва да направи така, че да извади още повече ползи от това. Първо, като усвоява по-добре средствата, които са и предоставени. И на второ място, като се възползва. Може да стана досаден, но докато не се реши, ще продължавам да давам примера с дипломите от чужбина, да, като се възползва и действително ползва образователните системи на европейските страни и не пречи на гражданите да се връщат и да работят след това с тях. Така че има още много какво да се прави и то си у нас.
А за правителствената криза в Холандия, може ли тя да блокира отново членството?
Криза по-скоро ще се отрази в положителна посока, според мен, защото до сега в Холандия имаше едно споразумение между управляващите партии и националистическата партия, която не е в правителството, но е в опозиция, в което странно за мен, но вътрешно партийно споразумение, вътрешно коалиционно споразумение, влиза темата за Шенген и за България. Там пишеше, че тази коалиция няма да приеме членство на България в Шенген и тя до сега ни отказваше. Коалицията се разпада, през септември месец има избори в Холандия, така че основанието на холандските политици да ни пускат, че отпадне.
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Калфин. Пожелавам ви хубава вечер и хубава събота и неделя.
Благодаря на вас също, всичко най-добре.
Разговарях с Ивайло Калфин относно равносметката от 5-годишното ни членство в Европейския съюз и бъдещето на Европа.